Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. Paulus servus Iesu Christi, vocatus apostolus, segregatus in Evangelium Dei, quod ante promiserat per propheta suos in scripturis sanctis de filio suo, qui factus est ei ex semine David, secundum carnem, qui predestinatus est filius Dei, in virtute secundum spiritum sanctificationis, ex resurrectione mortuorum Iesu Christi Domini nostri. Perquem accepimus gratiam et apostolatum, ad obediendum fidei, in omnibus gentibus pro nomine eius, in quibus estis et vos vocati. Iesu Christi Domini nostri.